Otvorte spolu so mnou Matúšovo evanjelium 28. kapitola. Matúšovo evanjelium 28. kapitolu. V mene Božom budem čítať tento text a z úst Božiemu slovu vás poprosím, aby ste postali. Potom neskoro na koniec soboty, keď už svitalo, na prvý deň týždňa prišla Mária Magdaléna i tá druhá Mária pozrieť hrob. A hľa, postalo veľké zemetrasenie, lebo anjel Pánov zostúpil z neba, pristúpil a odvalil kameň do dverí a posadil sa na ňom. A bol na pohľad ako blesk a jeho rúcho bolo biele ako sneh. A od strachu pred ním sa náramne srozili strážni a boli ako mŕtvi. A anjel odpovedal a riekol ženám, vy sa nebojte, lebo viem, že Ježíša toho ukrižovaného hľadáte. Niet ho tu, lebo vstal tak, ako povedal, poďte a pozrite miesto, kde ležal Pán. A idte rýchle a povedzte jeho učeníkom, že vstal z mŕtvych a hľa predchádza vás do Galileje a tam ho uvidíte. Hľa, povedal som vám to. A výjdúc rýchle od hrobu, s bázňou a s veľkou radosťou bežali zvestovať jeho učeníkom. A ako tak išli zvestovať jeho učeníkom, tu hľa Ježiš sa stretol s nimi a povedal, strastvujte. A oni pristúpili, chopili sa jeho nôh a kláňali sa mu. Vtedy im povedal Ježiš, nebojte sa, idte, zvestujte môjim bratom, aby odišli do Galileje a tam ma uvidia. A keď oni odišli, tu hľa niektorí z tej stráže prišli do mesta a zvestovali najvyšším kňazom všetko, čo sa stalo. A oni sa zišli so staršími a poradiac sa dali vojakom veľa peňazí a riekli, povedzte, že jeho učeníci prišli v noci a ukradli ho, keď sme my spali. A keby sa to dopočulo u vladára, my ho prehovoríme u vás, urobíme a vás urobíme bezstarostných. A oni vzali peniaze a urobili, ako boli poučení. A tá reč je rozhlasená u Židov až do dnešného dňa. A tí 11 učeníci išli do Galileje, na vrch. Tam, tak ako im bol, nariadil Ježiš. A keď ho videli, kláňali sa mu, ale niektorí pochybovali. A Ježiš pristúpiac hovoril s nimi a povedal, daná mi je každá moc na nebi aj na zemi. A tak choďte a čiňte učeníkov, všetky národy krstiac ich vo meno Otca, Syna i Svätého Ducha. Učiac ich zachovávať všetko, čokoľvek som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skonania sveta. Amen. Posaďte sa, prosím. Pán Ježiš Kristus povedal, že žije a je s nami až do konca sveta. Ak je pravda, že Pán Ježiš Kristus vstal z mŕtvych, ako hovorí verš 6, a zodpovedal otázku zmyslu existencie človeka, že človek nie je uprostred vesmíru sám, stratený, podaný pod hrozný osud smrti a toho, že život je ohraničený a toho, že ničota a poznanie, že všetko smrťou končí, tak potom prežíva jednu veľkú vec, že Ježišovi je daná všetká moc na nebi aj na zemi, nad všetky vlády, nad systémy, nad moc diabla, a ak bude so svojimi učeníkmi a bude so svojimi učeníkmi až do skonania sveta. Ak je toto pravda, tak potom nie je nič dôležitejšie v našich životoch, nič rozhodujúcejšie, nič naliehavejšie, ako uveriť tomu a stáť sa jeho následovníkom. Ak je toto najdôležitejšia skutočnosť pre nás v tejto miestnosti a veríme tomu, tak ho nasledujeme každodenným životom. Táto stará konzervatívna pravda má v sebe život. Stará pravda, v ktorej je život. Nikde inde. A tu vidíme slova Pána Ježiša Krista v jeho moci, ktorou hovoril. 18. verš Pán Ježiš povedal, že má autoritu nad všetkými vecami. Daná mi je každá moc v nebi i na zemi. Ak je toto pravda, tak potom Pán Ježiš Kristus je dnes pánom vesmíru, úplne zvrchovaný i v mojom, i tvojom živote. A on má kontrolu nad všetkým a nič iné nemá kontrolu nad nami. Má autoritu nad politikmi, vládami, nad armádami, má autoritu nad hospodárstvom, biznisom, zamestnancami, má autoritu nad vedou a vzdelaním, nad všetkými objavmi a výskumy sú v jeho ruke a všetky školy sveta sa mu podriadujú. Má autoritu i nad zábavným priemyslom, médiami, rádiom, televízorom, novinami, divadlom, internetom, umením. Má autoritu nad odpočinkom i športom. Má autoritu nad všetkými prírodnými fenoménami, nad počasím, nad potopami, sopkami, zemetraseniami, tornádami, ohňom, globálnym oteplovaním, ozonovou dierou. Má autoritu nad všetkými planétami, mesiacmi, hviezdami, svetlom, energiou, pohybom, časom, kvarkami, všetkými časticami. Každý list sa pohne na jeho rozkaz. A preto on má autoritu i nad celým našim životom, nad všetkým. On ho na začiatku zrodil, on ho tvoril, on ho zachránil, on ho udržuje, v ňom žijeme, v ňom sa hýbeme, v ňom konáme. Má autoritu nad zdravím, má autoritu nad chorobami, nad úspechom i nad prehrami. Má autoritu nad životom i nad smrťou. On je pán, ktorý žije. Len problém je, že my to tak často nevidíme a neuvedomujeme si to. Neviem, kde sa dnes nachádzate. Možno si myslíte, že máte život vo svojich vlastných rukách a že rozhodujete, ako s ním naložíte. Žiaľ, pravdou je, že ho nemáte vo svojich rukách od prvého momentu. Ak ste tu takí, ktorí ste spoznali, že váš život je od prvej minúty v ruke Boha a všetko, čo robíte, je v ruke Boha, ste múdri a nech vás tu naplňa pokorou a vďačnosťou. Tu máme svedectvo Božieho slova a jemu môžeme veriť. Ale i nemusíme. Ale keď ste uverili, tak možno ste sa niektorí z vás nestali následovníkmi Pána Ježiša Krista, lebo vám to za to nestojí. Ale uvidíme spolu, že ak je pravda to, čo Pán Ježiš povedal a stal z mŕtvych, ak je pánom vesmíru so všetkou autoritou na nebi aj na zemi, tak potom veriť a nasledovať Ježiša Krista je to najdôležitejšie, najliehavejšie a rozhodujúca výzva v našom živote. A vynaložíme na to všetku záchranu a všetku moc a všetku námahu, aby sme to mali. Stojí nám to za to. Sú tu dve rozhodujúce udalosti v tomto texte. Keď premýšľame, vidíme tu, že vzkriesenie Pána Ježiša Krista ako pána vesmíru so všetkou autoritou na nebi aj na zemi je najväčšou udalosťou v histórii, okrem jednej, ktorá sa udiala 3 dni predtým. A to je jeho smrť. Budeme uvažovať nad týmito dvoma udalosťami, dvoma veľkými vyhláseniami, ktoré sa tu v tomto texte objavujú. Matúš 28. Prvé vyhlásenie je, že Ježiš Kristus bol ukrižovaný, nikdy viac nebude, nedá sa znova obetovať, raz navždy zomrel za naše hriechy a je jeho obeť dokonalá a jedinečná. To druhé je, že Pán Ježiš Kristus stal z mŕtvych a že žije s nami až do konca. Nebolo by potrebné vzkriesenie, ak by Pán Ježiš Kristus nezomrel. A nebolo by zmyslu záchrany, keby nebolo jeho smrti. Obidve udalosti sú úplne rozhodujúce. Tak tá prvá. Ježiš Kristus bol ukrižovaný. Je nedeľa skoro ráno. Maria Magdaléna a iné ženy idú k hrobu, vidia anjela, ktorý sa zjaví ako blesk. Potom, podľa Matúša, anjel povedal ženám, nebojte sa, lebo ja viem, že hľadáte Ježiša Krista, ktorý bol ukrižovaný. To je to prvé vyhlásenie v tomto texte, na ktoré sa máme zamerať. Ježiš Kristus bol ukrižovaný. Čo potrebujeme o tejto udalosti vedieť, že Pán Ježiš Kristus bol ukrižovaný a vzkriesený? Potom pozrieme sa na takých 5 vecí v krátkosti. Ukrižovanie Pána Ježiša Krista bolo verejné. Dnes sa hlása antropológia. Žiaľ, i v kostoloch, i v modlitevnách sa hlása človek v strede. Jeho potreby, jeho túžby, všetko sa má točiť okolo neho. Každá aplikácia má ísť k nemu. Žiaľ, toto nie je kresťanstvo. Kresťanstvo je od prvého momentu až po posledný moment o Kristovi. A každá aplikácia, všetko sa má sťahovať k nemu. Človek v strede nie je kresťanstvo. Dnes aj mnohé zbory rozprávajú o človeku. Počúvame o tom, čo má robiť, čo nemá robiť. A verejne sme ho zatlačili, Pána Ježiša Krista, do úzadia, lebo človek a jeho potreby sú v centre. O ňom nás nudí rozprávať. O ňom nás nudí počúvať, lebo sú to staré pravdy. Výzva, ktorá je tu v tomto texte, je vráť Ježiša Krista do centra, hovor o ňom, žij ho a obdivuj ho, ako to najdôležitejšie v tvojom živote. Tieto udalosti sa neudiali niekde za rohom, na okraji. Nebol to nejaký tajomný obrat a nebola to ani mytológia, alebo nebol to nejaký výmysel. Bolo to historické a bolo to verejné. Bol tam zástup ľudí, ktorí videli, čo sa udialo. Prvý svedok. Na verejnom priestranstve ľudia videli, čo sa deje. Všetky náboženské a svetské autority, všetci vodcovia boli v tom zapletení a boli toho súčasťou. A svetskí historici v ranných storočiach zaobchádzali so smrťou Pána Ježiša Krista ako s historickým faktom, nie ako niečím vymysleným. Tácitus, rímsky historik, ktorý sa narodil v roku 55 po Ježišovi Kristovi, ktorý nenasledoval Krista, objasňoval, kto boli kresťania takto. Vtedy, keď začal horeť Rím. Následne, aby sa zbavili týchto dohadov, Nero preniesol vinu a uvalil najťažšie mučenie na skupinu nenávidenú pre ich odpornosti, ľudovo nazývanú kresťania. Kristus, ktorý je pôvodcom tohto mena, dostal najvyšší trest za vlády Tiberia, z rúk jedného nášho prokurátora Poncia Piláta bol popravený. Nebezpečná poverčivosť, dočasne umlčaná, potom vypúkla znovu. Ale už nie len v Judei, v tom zdroji z všetkého zla, ale aj v Ríme, kde si všetky odporné a hanebné veci sveta nájdu svoje miesto a stanú sa populárne. Následne sa začalo zatýkanie všetkých, ktorí boli uznaní vinnými. A na základe informácie od nich bolo odsúdené obrovské množstvo ľudí. Ani tak nie kvôli zapáleniu mesta Rím, ale kvôli ich nenávisti voči ľudstvu. Toto písal historik Tacitus. Ukrižovanie Ježiša Krista bolo verejné, bolo historické. A je to pravda, o ktorú sa môžeme oprieť. Druhá vec, ukrižovanie bolo bolestivé. Každý z nás sa sťažujeme vo svojom živote, že nás niečo bolí a že trpíme. Čo ťa bolí? Čo ťa zranilo v živote? Stratil si niekoho? Ublížil ti niekto? Rozpadá sa ti život? Rozpadá sa ti rodina? Prežívaš ťažké situácie? Ježiš Kristus trpel oveľa viac a on rozumie každej bolesti. Buď oddaný a poslušný Ježišovi Kristovi, nie tvojim ranám. Len psi si oblizujú svoje rany. Kristus nám rány obviazal. Obeť Ježiša Krista je centrom, nie naše rány. Jeden článok o kríži z prvého storočia opisuje o ukrižovaní toto. Trest bol zameraný na také ťažké zločiny, ako bola zrada. Dezercia pred nepriateľom. Pred nepriateľom. Lúpež, pirátstvo, politická vražda a poburovanie ľudu. Medzi Rímanmi ukrižovanie bolo predchádzané hrozným zbičovaním a tak urýchlili blížiacu sa smrť. Obeť potom niesla svoj vlastný kríž na zbičovanom tele alebo pri najmenšom zvislý trám na miesto popravy, kde každá štiepka sa zarývala do rán. Počet klincov sa zdal byť neurčitý. Doska, na ktorej si nohy kúsok mohli odpočinúť alebo na ktorej bolo telo podopierané, sa zdala ako časť kríža, ktorá mala zabrániť, aby zranenia, rány sa začali trhať pomocou prepichnutia členkov. To písal Ireneus. Utrpenie v umieraní ukrižovaním bolo zintenzívnené v horúcom podnebi. Opuchy po hrubých a drsných klincov a roztrhané rány, šľachy, nervy zapričinili mučivé a neznesiteľné muky. Tepny v hlave a v žalúdku boli nadmerne namáhané pritokom krvi a nasledovali hrozné bolesti hlavy. Myslenie bolo zmetené a naplnené úzkosťou a strašným pocitom konca. Obeť ukrižovania doslova zomierala tisícimi smrťami. Utrpenie bolo tak desivé, píše Josefus, že dokonca uprostred zúrenia besnej vojny sa ľútosť vzrušila nad utrpením toho, kto by bol ukrižovaný. Dĺžka týchto múk bola podmienená telesnou konštitúciou obete, ale smrť málokedy nastala pred uplynutím 36 hodín. Smrť bola niekedy urýchlená tým, že odsúdenému zlomili nohy a tým, že mu spôsobili ťažké zranenie alebo ránu pod pazuchou. Ešte pred ukrižovaním. Holené zlomeniny boli dobre známym v rímskej dobe, to píše Cicero. Náhla smrť Ježiša Krista znamenala evidentne obrovský údiv. To píše ďalší cirkevný otec v prvých storočiach. Nie je žiadnym prekvapením, keď čítame v evaniliách, že Ježiš Kristus hlasno kričal, lebo jeho utrpenie v posledných hodinách bolo neopísateľné. Ukrižovanie bolelo. Utrpenie za zlo človeka, pána Ježiša Krista, nesmierne bolelo. A každé zranenie, ktoré dnes prežívame, je ukryté v zraneniach pána Ježiša Krista. A on sa vysporiadáva s každým zranením. Tretie. Ukrižovanie Ježiša Krista bolo plánované Bohom. Pán Ježiš povedal svojim učeníkom niekoľkokrát, že toto bolo jeho určenie, jeho údel. Napríklad Matúšovi 17:22 a 23. Ježiš Kristus im povedal, syn človeka bude privedený, vydaný, odovzdaný do rúk ľudí Bohom a oni ho zabijú a on stane z mŕtvych tretí deň. V skutkoch 4. kapitole 27. a 28. sa učeníci modlia k Bohu takto. Pravda, v tomto meste sa spolu zhromaždili proti tvojmu svätému služobníkovi Ježišovi, ktorého si pomazal obaja, Herodes i Ponský Pilát, spolu s pohanmi a ľudom Izraela a urobili všetko, čo tvoja ruka a tvoj zámer vopred určil, predurčil, že sa stane. Smrť Ježiša Krista nebola historická náhoda alebo nejaká nehoda. Dokonca to nebolo ani to, že Rímania to mali v rukách alebo izraelskí predstavenia povedali, my sme to urobili. Nebolo to ani dôsledok veľkého bezprávia. Bol to plán Boha. On predurčil, že jeho syn bude trpieť. Výzva pre nás je, podaj sa vôli Božej vo svojom živote. Lebo všetko, čo sa bude diať v tvojom živote, Pán Boh o tom vie. On je nad tým, ktorý bdeje nad tvojim životom do úplných detailov. To je novozákonné učenie všade. Tak Boh miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna. Boh to urobil, neušetril svojho vlastného syna, ale ho vydal za nás. Pán Ježiš Kristus bol ukrižovaný so zámerom, nie náhodou alebo nehodou. Štvrtá vec. Ukrižovanie Ježiša Krista bolo trestom za hriech, ale nie jeho vlastný. Dnes, keď sa na to rozpomíname, bola trestom za hriech. My, ktorí tu sedíme, bola trestom za našu pýchu. Zomieral za naše cudzoložstvo, za našu vraždu, za hnev, za pohrdanie, za zlobu a klamstvo, za nečistotu, za odsudzovanie, za každý hriech, ktorý vieme len vypovedať. Každý jeden z nás, ktorý sme tu. Nad každým jedným z nás je tieň hriechu. Každý jeden z nás bol dôvodom, trestom pre pána Ježiša Krista. Tou trňovou korunou, ktorú sme mu dávali na hlavu, boli naše ruky, náš hriech. Pán Ježiš bol potrestaný za hriechy, ale nie jeho vlastné. On zomieral za naše hriechy. Je dokonané. Hriech bol potrestaný, náš hriech bol vyriešený v Pánovi Ježišovi Kristovi. Dnes sa niekto snaží ešte doriešovať obeť Pána Ježiša Krista. Nedá sa. Je dokonané. S riechom sa vysporiadal Pán Ježiš Kristus. To je obrovská správa dnes. Ani tieň hriechu nad vami nemusí panovať. Kristus sa už s tým raz navždy vysporiadal. Nikto sa s tým už vysporiadavať nemusí. Alebo doriešovať. Jeho obeť bola dokonalá. To bol Boží plán. Iba jeho jediný, večný, nestvorený podstatou Boh, Syn, sa mohol narodiť ako človek, žil dokonalý život a umrel nie pre a za svoje vlastné hriechy, ale za hriechy každého jedného z nás, ktorý sme tu. Za naše, za moje i za tvoje. Stal sa hriechom. Pavol o tom hovorí v Galackým 1.4. Kristus dal seba za naše hriechy podľa vôle nášho Otca, Boha. Potom hovorí, že Ježiš Kristus zomrel za naše hriechy podľa písem. On je prameňom milosti, do ktorého sa vnárame, keď hrešíme. Dnes, aj keď padáš, nie si pod odsúdením, ak si Boží. Ale znova sa môžeš pri spokáni vnoriť pod milosť a do zdroja, ktorým je Pán Ježiš Kristus a jeho odpustenie. I keď padáme, nie si pod odsúdením, ale pod zdrojom milosti Ježišovi Kristovi. Choď tam pokáni. Výzva pre nás je, neži v hriechu, lebo obeť bola drahá. Dokonca viac prekvapujúce a potvrdzujúce túto pravdu sú ešte židovské vyhlásenia pred 700 rokov pred ukrižovaním, kde je o Ježišovi Kristovi napísané, bol ranený za naše prestúpenia, bol zdrtený pre naše zločiny, neprávosti, na neho boli položené aj náš trest, ktorý nás zachoval pri živote a jeho ranami sme uzdravení. Všetci sme ako ovce, ktoré zblúdili, obrátili sme sa každý na svoju vlastnú cestu a Pán položil na neho neprávosti všetkých nás. Jeho smrť bola trestom za hriech, ale nie za jeho vlastný. Zaplatil za našu slobodu, pravdu, život. A to nás vedie k poslednej veci ohľadom ukrižovania jeho smrti. Ukrižovanie je drahocenné. To nie je niečo, čo máme milovať len svojimi slovami, ale svojim životom. Neviem, či ste niektorí videli v STV, teraz dva dní išiel taký film, kedy jednému mužovi, taký mladík sa naháňal po meste s autom druhým mladíkom a mu zabil ženu i dcéru tým autom. To je skutočný príbeh. A potom bol súd s tým mladíkom a ten súd mu chcel dať 30 rokov za to, že zabil autom. Lebo použil zbraň. Vlastne to je vražda. A mňa fascinoval na tom príbehu ten postoj otca. Ako prišiel k tomu mladíkovi, sa s ním rozprával. A to, čo sa tam dialo, mi to naozaj pripomínalo to, čo Pán Ježiš Kristus, Boh Otec, pre nás urobil. On mu odpustil to, čo urobil jeho žene a dcere. Začali spolu robiť prednášky proti nedbalosti tých, ktorí tak hazardujú so životom. Aby to malo význam, a otec videl význam, vyšší význam len v tom, že sa môžu iní poučiť z toho, čo sa tam stalo. A na konci bolo to, že oni spolu robia tie prednášky ďalej, ten otec s tým, ktorý mu zabil manželku a dcéru. Pán Ježiš zomieral a tá obeť je drahocenná. Odpustenie otca je drahocenné pre nás. Ak tieto slova sú pre niekoho prázdne, alebo len teóriou, ktorú počúva deň čo deň, nech rýchlo činí pokánie, lebo je úplne slepý. Obeť Ježiša Krista a hovorenie o tejto obeti je to najvzácnejšie. Je to tak drahocenné nad všetko, čo človek môže počuť. Sú to slova tých, ktorí poznali a hovorili o ňom. Peter píše, bolo za nás, bolo za vás žiadané obrovské výkupné zo zbytočného a márneho spôsobu života, ktorý ste žili. Boli ste vykúpení nie striebrom, nie zlatom, ale drahocenou krvou Pána Ježiša Krista. A opäť hovorí, pre vás, ktorí veríte, on je vzácny. Ukrižovanie Ježiša Krista je vzácne pre tých, ktorí veria, pretože cez smrť sme vykúpení z riechov a viny a zavrhnutia, odsudenia, ohnivého jazera a bol nám dány večný život. Výzva pre nás. Ponor sa do Pána Ježiša Krista. A buď mu vďačný za tú drahocennú obeť, ktorú učinil voči tebe. To je to, čo Ježiš Kristus prišiel uskutočniť a splnil. Večný život pre tých, komu je dané veriť. To je to, prečo bol ukrižovaný. Bolo to verejné, bolo to bolestivé, bolo to plánované, bolo to kvôli nám a bolo to vzácne. Mojou modlitbou aj dnes je, aby sme videli, kto on je a aby sa nám stal vzácnejší na to, kto sme my. Nie my sme si ho vybrali, nie my sme mu urobili službu, on si nás vybral, on nás našiel. Nemôže byť vzácny pre nás, ak by bol ešte mŕtvý. Vzkriesenie Pána Ježiša Krista je rozhodujúce. Kľúčové pre nás, a to je tá druhá veľká pravda tohto príbehu, ktorý sme čítali. Anjel povedal Márii a ďalším, nie je tu, vstal z mŕtvych, presne ako vám povedal. Poďte a pozrite miesto, kde ležal. Čo môžeme povedať o skriesení Pána Ježiša Krista? Vidíme, že bola to verejná udalosť, ktorá sa zjavila mnohým a je to pre nás uistenie i povzbudenie, aby sme rastli v dôvere a je to pravda. A vidíme, že stalo sa tam niečo, čo nám to dotvrdzuje a to bolo fyzické zjavenie Ježiša Krista. Nie nejaký duch, nie nejaká mystika, nie nejaký paranormálny výjav, nie nejaká halucinácia nejakých ľudí, ale Ježiš Kristus sa im zjavil. Vidíme tu výsledok skriesenia a to je život. Večný život. Dnes, kto verí, má večný život. Existencia nekončí smrťou. Nekončí. Dve veci o skriesení. Prvá je, skriesenie bolo mocné. To je to, čo Ježiš Kristus povedal vo verši 18. Dá nám je každá moc, autorita v nebi i na zemi. To je to, čo znamená v Novom zákone, keď Peter hovorí. Bol vyvýšený, vyzdvihnutý na pravicu Boha. Zaujal pozíciu vlády. A Štefán hovorí, keď bol kameňovaný na smrť pre svoju vieru, áno, končí môj život, už mi je beda, už mi je ráta, koniec všetkému život skončil. Nie. On vidí nebesia otvorené a syna človeka stáť na pravici Boha. Pavol hovorí, Kristus je posadený po pravici Boha. A Židom hovorí, Kristus trpel na kríži, pretrpel hanbu opovrhleným a posadil sa na pravici trónu Boha. Tam je. Byť po pravej ruke Boha je miesto autority a to znamená byť úplnou a konečnou autoritou všetkého spolu s Bohom Otcom. Byť konečnou autoritou nášho života. To znamená, že nie smrť je bodkou, ale Kristus, ktorý bude s nami rozprávať o našej večnosti. Pavol povedal, pretože on musí kráľovať dovtedy, pokiaľ mu otec nepoloží všetkých jeho nepriateľov pod jeho nohy. Skriesenie Ježiša Krista obnovilo postavenie Ježiša Krista víťaznej a zvrchovanej autority nad všetky veci. A odtiaľ dnes uskutočňuje plány, záchranu, autoritu nad politikmi aj vládami, nad biznisom, vedou, vzdelaním, zábavným priemyslom, počasím, hviezdami, energiou, utrpením, životom, diablom i smrťou. Jeho zámer nezlyhá. Vzkriesenie nám hovorí jednu veľkú pravdu. Jeho zámery, ciele nikdy nezlyhajú. Nikdy. Nikdy. Aj keď sa nám to zdá ťažké. Ak má všetku moc a autoritu a prekonal smrť, tak jeho plány nemôžu zlyhať ani v tvojom živote. A toto je obrovský dôvod pre nasledovanie Ježiša Krista. On nemôže zlyhať. Kristus nikdy nemôže zlyhať. Hriech a smrť, zlo a Satan dostali rozhodujúci úder a nikdy nemôžu prekáziť, zmariť jeho plány. Dostali taký úder, že sa z toho nevedia spamätať a sa nespamätajú. On vyhral, vyhráva a bude vyhrávať. On vyhral, vyhráva a bude vyhrávať. Je to dobrý dôvod dôverovať mu a nasledovať ho. A je samovraždou byť proti Ježišovi Kristovi, odporovať mu, protiviť sa mu a vzdorovať mu, alebo ho ignorovať v bežnom živote. Alebo postaviť človeka do stredu. Pretože náš, môj, tvoj život je v jeho ruke. Nikde inde. Ani jedna sekunda nie je mimo jeho ruky a jeho vlády. Všetko je v jeho rukách. Zachránil nás, získal nás. Pán Ježiš končí toto pôsobenie na zemi tým, že triumfálne vstúpil na nebesia. S obrovským prísľubom pre nás. Pán Ježiš, keď odchádzal, dal nám prísľub. A to je to, čo robí vzkriesenie osobné. To je tá druhá vec. Ja som s tebou, s vami, až do konca sveta. Ľud Boží, nebojte sa. Ani vy, ktorí to počúvate prvýkrát. Boh sľúbil, že je s nami až do konca. Nie, že nás nechá niekde pomedzi to, aby sme sa trápili v riechoch, v pádoch, v bojoch, utrpenia a tak. Nie, on povedal, ja som s vami. Vždy až do konca. Ja osobne som s vami. Nie je to len prísľub pre 12, je to pre nás všetkých. V tom je obrovská hodnota prísľubu. Môžeme sa oprieť na pravdu o autorite Ježiša Krista nad všetko. Ak má pozíciu autority, tak toto jeho vyhlásenie je fantastické pre nás. Je tu otázka. Nuž, ak on má autoritu nad svetom, tak prečo je tu taký neporiadok? Ak má autoritu nad životom a nad smrťou, tak prečo niekto umrie a prečo padáme a prečo sa zlým darí? Ale je tu aj iný spôsob, ako zodpovedať a reagovať na túto otázku. A na moc autoritu Ježiša Krista. Ak si v Ježišovi Kristovi, Ježiš Kristus ťa tým vedie. Čímkoľvek. Ani jednu sekundu ťa nenechá samého. Ani jeden okamih nepovie, že odišiel od teba. Môžeš vidieť, ako moc a autorita ťa urobí slobodným od riechu a od strachu. Takže keď dôveruješ jeho sľubom, je s tebou asi nezadržateľný v láske, v milosti a dobre Boha. Uplatňuje sa jeho život a víťazstvo v tebe. Ak je s tebou dokonca, ak má nad všetkým autoritu, tak môžeš veriť v jeho dokonané dielo záchrany a v jeho moc nového života. Vieš milovať, vieš slúžiť, vieš sa obetovať a nikdy nestratíš. A to je prakticky dosah skriesenia. Je mocné a osobné. Dôverujme Ježišovi Kristovi, ktorý je všemohúci a osobne s nami. To je posolstvo vzkriesenia. Dnes ver Bohu, ktorý je všemohúci a osobne s tebou. Ak je Ježiš všemohúci a osobný a dokonca s nami, a ak mu nedôverujeme, tak jednoducho budeme ignorovať všetko, čo chce dať pre náš život. Kvôli komfortu a pohodliu. Sme vyzvaní mu dôverovať a to je naša zodpovednosť. Dva príklady na záver poviem. Čítal som jeden článok o Bosne, keď bola vojna v Bosne. A jeden časopis priniesol správu, že 3 deti boli zabité v Bosne, keď vstúpili do minového poľa. Jedno z nich bolo 11-ročné dievča, ktoré vstúpilo, otrhlo mu nohy a niekoľko hodín volalo o pomoc. Ľudia tam stáli a všetci pozerali. Stovky ľudí tam bolo. Nikto sa nenašiel, kto by jej pomohol. Hodiny tam kričala o pomoc. Kto vstúpi do minového poľa? Nikto. Čo by som urobil ja? Čo by si urobil ty? Strhli by sme ako zbabeli psi. Lebo my viac milujeme svoj život, ako by sme ho za niekoho dali. Ak Pán Ježiš Kristus má moc nad všetkým, tak jeho následovník povie, Bože, idem. Ježiš Kristus a sa modlí. Ten následovník Boží sa modlí. Pán Ježiš, máš moc nad všetkým i nad touto chvíľou, i nad môjim životom až do konca. Môžeš môj krok viesť tak, aby som nestúpil na mínu. Ale ak budeš chcieť, tak ma vezmi k sebe, lebo sa stane len tvoja vôľa. Viem, že ma miluješ a vedieš ma láskou k tomuto malému dievčatku. Dôverujem tvojej moci a osobnej prítomnosti. Idem. My si myslíme, že Božie plány sa neuskutočnia. Uskutočnia sa. Boží zámer sa vždy uskutoční. Žiaľ, že len niekedy my stojíme mimo jeho zámeru. A to, čo sa má stať v našom živote, stane sa. A Pán Boh urobí to, že aj keby sme vstúpili do minového poľa, môže nás previesť, ale nemusí. Je to na ňom. To je to, čo znamená, že má moc pre nás, keď mu dôverujeme. A to je láska, ktorá tvorí srdce učeníka, keď vyjde na miesta, kde môže stratiť život. Ježiš Kristus vstúpil na smrť pre nás. Ježiš vstúpil nie do minového poľa asi pobehoval a povedal, možno ma nejaká mina trafi, možno netrafi. On vstúpil rovno na mínu našho hriechu. Dvaja misionári zomreli pri nehode. To som čítal nedávno. Pri autonehode. Pracovali medzi chudobnými v Afrike a v Indii ako lekári. Odvážni v láske i v pravde medzi chorými. Keď väčšina kresťanov sedí doma v pohodli a ani tak vážne neberie kresťanstvo. Ich auto sa zrútilo z útesu, lebo im niekto prerezal brzdy. Prečo? Veď ich Boh tam poslal. Veď prácu ešte len začali. Tak prečo im to urobil? Viete prečo? Pre chvíľu, keď sa dedinčania obrátili k Bohu a modlili sa a dávali život Ježišovi Kristovi, pretože tí dvaja misionári boli pre nich svedectvom, ktorému oni uverili. Celá dedina sa obrátila ku Kristovi, ktorý žije. V tejto tragédii sa stala najväčšia záchrana. Smrť je v istom zmysle tragédiou, ale ich život mal nejaký cieľ. Mnoho ľudí žije bezcielne a prázdno. Aj tu. Mnohí sa boja, že zomru, keď ich Pán Boh niekde pošle alebo niečo urobi. Ale to nie je tragédia zomrieť pre Krista. Tragédia je tu sedieť a žiť bezcielne a žiť prázdno. Mnoho z nás tu sedí bezcielne a prázdno. A to je tragédia. I tu teraz, dnes, sa môže narodiť skutočný život. A možno bude i tragédiou, keď položíme život za Krista. Pane vesmíru, daj mi život, ktorý by bol plný Teba, Tvojej vôle, daj mi službu, kde chceš ma mať, a smrť, keď tam budeš i Ty. Tak sa máme modliť. Pane, Ty, ktorý máš v rukách všetko, daj mi život, ktorý by bol plný Teba a Tvojej vôle. Daj mi službu, kde chceš máma mať. A smrť, keď tam budeš ty. To je, prečo Ježiš Kristus prišiel, prečo bol ukrižovaný, prečo vstal z mŕtvych a má autoritu. Sľúbil, že bude s nami až do konca pre tých, ktorí sú jeho učeníkmi. Stvoril ľudí, tých, ktorí zhrešili, dopustili sa hriechu a ich srdce naplnil v Pánovi Ježišovi Kristovi láskou a odpustením. Skriesením sa nám dnes zvestuje víťazstvo. Dáva sa nám život a my ho môžeme obetovať a povedať. Tu je, ty si zomrel za mňa, ja ho dávam za teba. Urob s ním čokoľvek chceš, nech je pre teba potešenie. Tak, tešte sa zo všemohúcosti a osobnosti a toho, že Boh vám je osobný. Amen.